Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យភូមិមួយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបាននៅដើមខែឧសភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកថាច់សេថាសុំតុលាការកំពូលនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺដោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារក្រោយការវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងជ្រើសតាំងដោយជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាស្វែងជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុននិងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារបែបនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងជ្រើសតាំងដោយជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាស្វែងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងមុនមានការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់សាធារណជនបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិមួយនៅតំបន់កណ្ដាលប្រទេសដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជិត200នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ38នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលនេះប្រាប់ BOA កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ National Unity Government លោកអ៊ុងញូមីនបានប្រាប់ VOA ថាជាការសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារពីអាកាសដ៏ប្រឡាយរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនស៊ីវិលលោកបានថ្លែងបន្តថាយើងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុនដល់សាធារណជនអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសយើងត្រូវបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុននេះទៅសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាតាមអាកាសមួយដែលអាចផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដល់មនុស្សទូទៅច្បាប់ការពារជាតិអាមេរិក2023ស្ដីពីភូមិអំពាវនាវមិនឲ្យផ្ដល់ជំនួយគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលបញ្ហាបែបនេះសាកសីបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សប្រហែល300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅភូមិប៉ាស៊ីយីក្រុងកាន់បាលូក្នុងតំបន់សាកាំងនៅពេលប្រកប្រហាមថ្ងៃទី11ខែមេសាដើម្បីរំលឹកការសម្ពោធការិយាល័យរដ្ឋបាលតូចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិនៅពេលយន្តហោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីនោះ
មានផ្ទះជាង200ខ្នងនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកភូមិដែលភាគច្រើនជាកសិករមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ប្រកបមុខរបររែងមាសតាមទន្លេក្បែរនោះផងដែរដោយភូមិជាច្រើននៅតំបន់សង្កាយដែរភូមិប៉ាសាគីមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបសឹកនោះទេហើយអ្នកភូមិគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិយ៉ាងខ្លាំង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកបាឡាគីអ្នកទៅផ្ដល់ជំនួយដំបូងគេពីអង្គការជំនួយក្នុងស្រុកមួយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស170នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី24នាក់និងកុមារ38នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីរបបសឹកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើភូមិប៉ាស៊ីគីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសា VOA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោកបាឡាគីបានលើកឡើងថាបន្ថែមពីនេះមនុស្ស30នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះ20នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងររួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងកុមារអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់នោះសាកសពចំនួន171នាក់ត្រូវបានបូជាហើយលោកក៏បានបន្តដែរថានេះគឺជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងនៅត្រកងកាត់បាលូលោកបាននិយាយថាដោយសារតែមានប្រវត្តិនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសពីមុនមកនៅតំបន់នេះអ្នកភូមិប៉ាស៊ីគីមិនបានគិតថាពួកគេស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោកថ្លែងថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រមូលសាកសពស្ថានភាពនៃសាកសពទាំងនោះគឺអាក្រក់ខ្លាំងសាកសពខ្លះត្រូវបែកជាបំណែកក្នុងករណីខ្លះសាកសពត្រូវបែកខ្ទេចយើងបានប្រមូលសាកសពនិងបំណែកសាកសពហើយបូជាក្នុងពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់នោះអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកភូមិលោកអដាមលីសូមីនតុនបានបញ្ជាក់អំពីការវាយប្រហារនេះ ប៉ុន្តែបានបន្ទោសកងកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើននេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសទាំង7ដែលរីកចម្រើនជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញការខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់នេះមកលើជនស៊ីវិលដោយថ្កោលទោសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយហៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមឈ្មោះដើមថាភូមាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Vedan Patel បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះលោកបានបន្តថាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទាំងនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីការមិនអើពើរបស់របបនេះចំពោះជីវិតមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់នៅភូមាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោក Guterres លើកឡើងសារជាថ្មីពីការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យរបបយោធាបញ្ចប់យុទ្ធនាការហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅទូទាំងប្រទេសឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាថាលោកមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយនេះដែលលោកនិយាយថាបានសម្លាប់សិស្សសាលានៅពេលពួកគេកំពុងតែសម្ដែងរបាំ
សោកនាដកម្មក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសលោកយេណាំងបរិសុទ្ធអាយុ31ឆ្នាំដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិរួមទាំងឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីពៅរបស់លោកបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធការឡាយរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិនៅក្នុងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកអភិបាលគ្រូសាររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងការឡាយតែម្នាក់ឯងមួយស្របក់ប្រហែលម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលខ្ញុំឮសំឡេងផ្ទុះលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំងមួយប្រហែលម៉ោង 8:15 នាទីខ្ញុំមិនបានដឹងអ្វីកើតឡើងនោះទេកន្លែងទាំងមូលគឺពោពេញដោយផ្សែងខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចាប់ដើមរត់ដោយស្រឡាំងកាំងរកកូនស្រីពៅនៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្វីៗទាំងអស់ក្លាយជាកំណោភេះធំមួយមានបំណែកសាកសពគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំឃើញរាងកាយឪពុករបស់ខ្ញុំដាច់ជាពីរដែលខ្ញុំរកឃើញផ្នែកខាងក្រោមខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែបាត់ផ្នែកខាងលើខ្ញុំមិនអាចរកឃើញសាកសពម្ដាយនិងកូនស្រីខ្ញុំទេលោកបន្តថាគណៈពេលយើងកំពុងស្វែងរកសញ្ញាក្នុងចំណោមសាកសពនោះឧធម្មបកិច្ចយោធាបានហោះពីលើនិងបានបាញ់រះមកលើពួកយើងយើងព្យាយាមរត់ពួននៅក្រោមស្ពានស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនអាចរត់ទាន់ទ្រូងរបស់គាត់ត្រូវបាញ់ចំហើយផ្ទុះខ្ញុំបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកលោកយេណាំងបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនិនយូវេមានអាយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងបានចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅហូបអ្វីមួយជាមួយនឹងជីដូននាងសាកសពរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់រកឃើញទេ
លោកសូមីនតុនបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF ហើយថានេះជាការផ្ទុកមីនប៉ុន្តែលោកយេណាំងបានបដិសេធថាមិនមែនដូច្នោះទេលោកយេណាំងបាននិយាយថាมันមានអាវុធនៅក្នុងអាគារនោះទេគ្រាប់បែកបានធ្លាក់នឹងផ្ទុះដោយសម្លាប់មនុស្សរួមទាំងកុមារជាច្រើនប្រសិនបើអាវុធនៅក្នុងអាគារបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះដោយអ្វីដែលយោធាបាននិយាយខ្ញុំគឺជាអ្នកស្លាប់ដំបូងគេมันមានមីនมันមានគ្រាប់បែកទេយើងมันមានអាវុធនោះទេយោងតាមលោកបាឡាហ្គីមានកងការពារក្នុងស្រុកនៅភូមិប៉ាស៊ីគីប៉ុន្តែអាវុធរបស់ពួកគេគឺញញួរធ្វើដោយដៃហើយมันមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកបាននិយាយថាมันមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនទេនៅពេលកងការពារបានចូលមកក្នុងភូមិនោះมันមានគ្រាប់មីនសោះឡើយលោកសូមីនតុនបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារពីអាកាសមកលើភូមិប៉ាស៊ីគីដោយនិយាយថាការផ្ទុះមិនមែនដោយសារការវាយប្រហាររបស់យើងនោះទេនៅជុំវិញទីនោះក្រុមភេរវកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនិងកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF របស់ពួកគេកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយើងបានទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ថាអាវុធដែលយើងបានបាញ់គឺបានចំតំបន់ដែលកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF បានរក្សាទុកអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដែលបានផ្ទុះនិងបង្កឲ្យមានការស្លាប
់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រូវបានសម្លាប់លោកបាឡាគីអ្នកទឹកផ្ដាល់ជំនួយដំបូងគេបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិក3នាក់នៃរដ្ឋបាលចាត់តាំងដែលរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិត្រូវបានចាត់ជាគោលដៅឲ្យបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នេះរួមមានលោកអ៊ូម៉ុកអូប្រធានរដ្ឋបាលភូមិប៉ាស៊ីគីផងដែរ VA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីការស្លាប់នោះនៅឡើយទេលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមានអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកយោធាអំពីការជួបជុំនេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រហារដោយយោធារបបសឹកភូមិបានតែងតាំងមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋបាលម្នាក់សម្រាប់ភូមិនេះបន្ទាប់មកមន្ត្រីនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងការពារក្នុងស្រុកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកបាឡាគីបានថ្លែងបន្តថាតំបន់នេះមិនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកយោធានោះទេនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលពួកគេវាយប្រហារយើងនៅទីនេះលោកនីទូតាអនុសេនីយ៍ឯកយោធាដែលបានផ្លាច់ខ្លួនបានប្រាប់ VA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាការវាយប្រហារនៅកន្លែងដូចនេះដោយប្រើអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសនេះគឺពិតជាមានចេតនាសម្លាប់ប្រជាជនទាំងមូលក្នុងទ្រង់ទ្រីធំលោកថ្លែងថាអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលនេះគឺអាវុធប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមទូទៅជាធម្មតាគ្រាប់បែកអាចបំផ្លាញទំហំ200ទៅ400ម៉ែត្រការ៉េឥឡូវនេះការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកន្លែងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិផាស៊ីគីមានទំហំប្រមាណ400ម៉ែត្រការ៉េពលរដ្ឋនៅទីនោះមិនមានកន្លែងរត់ដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនោះទេតើគេគួរប្រើអាវុធធុនធំដូចនេះប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋឬទេនេះមិនមែនជាទង្វើសមស្របនឹងកិត្តិយសរបស់យោធានោះទេ
លោកយេណាំងដែលរួចជីវិតបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការជាអន្តរជាតិការអំពាវនាវនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីលោកបាឡាគីអ្នកផ្ដល់ជំនួយគេផងដែរលោកបាឡាគីបានថ្លែងថាខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំមានអាយុ28ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលឃើញការសម្លាប់ដោយប្រិយផ្សាយដូចនេះនោះទេស្ត្រីកុមារសំបីតែទារកអាយុ6ខែត្រូវបានសម្លាប់តើពលរដ្ឋនឹងរងការគាបសង្កត់ដល់យូរប៉ុណ្ណាទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅពិភពលោកថាតើវាត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេឈប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះលោកអួងមញូមីននៃគណៈបករួមរួមជាតិបាននិយាយថាពិភពលោកខាងក្រៅត្រូវចាត់វិធានការលើសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរួមមានការដាក់បំរាមលើប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះចំពោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារដូចនេះបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងត្រូវស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមភេរវជនទាំងអស់នោះមិនអាចបន្តធ្វើការវាយប្រហារដល់កាចសាហាវដូចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមានគណៈបកនយោបាយយ៉ាងតិចណាស់8បានចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈបកចំទាស់សំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅឡើយទេដោយលើកហេតុផលថាកំពុងចម្រាញ់យកបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដើម្បីចូលឈ្មោះអ្នកខ្លោះមើលជឿថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនបើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយគ្មានការបំផិតបំភ័យកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននឹងចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅកោចបនៅដើមខែឧសភានេះបើទោះបីជាគណៈបកចំនួន8បានចុះបញ្ជីនិងដាក់បេក្ខជននៅស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួចក៏ដោយដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈុតឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈុតឈ្មោះមានរយៈពេល15ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកគឹមស៊ូភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីនិងដាក់បេក្ខជននៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះដោយអះអាងថាគណៈបកត្រូវការពេលច្រើនបន្តិចក្នុងការចម្រាញ់យកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលកំពុងខិតជិតមកដល់លោកបន្ថែមថាការសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជននិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាមុនសិននេះគឺដើម្បីជៀសវាងកំហុសដោយប្រការណាមួយពេលបញ្ជូនទៅកោចប
ក យើងគិតថាការប្រកួតប្រជែងវាសំខាន់នៅស ਾਲ តែគណៈបកភ្លើងទីនោះដែលយើងគិតថាទៅបីគឺថាយើងខ្សោយយ៉ាងនេះក្នុងវិទ្យុប្រកួតមួយដែលចាំបាច់ណាដូច្នេះគិតថាវានឹងមានបញ្ហាអីទៀតលើវិទ្យុសំខាន់ខ្លួនយើងដែលខ្លួនយើងចង់កំពន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនចោលទេគំភៃឲ្យចាំមើលទៅគៀកទីទៅយើងមិនប្រកាសថាណាយើងយកទៅដាក់ឯង
អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធិថ្លែងថាកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន8គណៈបកបានមកចុះបញ្ជីគណៈបកនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិគណៈបកធម្មាធិបតីគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតីគណៈបកសង្គមកម្ពុជាគណៈបកផ្នែកតែមួយនិងគណៈបកផ្នែកអភិរក្ស
ក៏ជាបានជួងដំណឹងរីហើយអំពីប្រកបដូចនៃការទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនិងដាក់តែងជនរបស់គណៈបកនយោបាយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃ8ខែឧសភាអញ្ចឹងប្រសិនបើគណៈបកណាមួយលោកខកខានមិនបានដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីហើយនឹងបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះទេគឺចាត់ទុកជាមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនេះទេបាទ
គណៈបកភ្លឹងទីនដែលជាគណៈបកជំទាស់បានចាប់ដំណើរការឡើងវិញតែប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកនេះត្រូវបានរីកាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនរួមមានការប្តឹងប្តល់ការគំរាមកំហែងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់ការចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីលើកឡើងថាការឈានមុខរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមានពីរផ្លូវគឺទី1កតាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះក្នុងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួននិងកតាទី2គឺអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោត
អង្គរបស់ភ្លឹងទៀនក៏វាអាស្រ័យទៅលើបរិយាបត្តិបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរហើយពិសេសគឺថាតើកោជបនៅអំពីទូរទស្សន៍ឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះបានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយលំហនយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះវានឹងមានលំហល្អយ៉ាងម៉េចនោះវាក៏វាមានសតអាស្រ័យទៅលើមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការវិវត្តនៃអតិពលរបស់ខ្លួនទៀតផងដែរបាទ
ក្រោយពីដំណើរការឡើងវិញជាង1ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រជុំមុខទៅនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយរងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកថាច់សេថាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចាច់មិនអាចបើកប្រាក់បានកាលពីឆ្នាំ2019លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់នឹងរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាគេតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោជបជំវិញការអះអាងអំពីការក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចំណែកឯលោកគង្គមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លឹងទៀនបាននិយាយថាលោករងសម្ពាធហើយត្រូវបានបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការគំរាមរូបអូសដីធ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់សេថាបានស្នើតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដោយតម្កល់ប្រាក់ប្រមាណ30,000ដុល្លារអាមេរិកឬច្រើនជាងនេះទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមលោកថាការសុំនៅក្រៅឃុំនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកអាចព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់បេដុងសពនិមិត្តនិងដើម្បីអាចមានពេលរកលុយសងទៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃដែលទាមទារសំណងជំងឺចិត្តជាង50,000ដុល្លារនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាករណីឃុំខ្លួនលោកថាច់សេថាហាក់ដូចជាមានចរិតនយោបាយច្រើនជាងវិធានការច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលមានបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើសុំតុលាការកំពូលឲ្យប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិសម្រាប់ឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដោយសំអាងថាមិនកិច្ចវេះនិងសុំដំកល់ប្រាក់ចំនួន $30,000ឬច្រើនជាងនេះទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមលោកថាច់សេថាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាប់ពន្ធនាគារជិត4ខែក្រោយលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់កាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកំពូលលោកថាច់សេថាពន្យល់តុលាការថាលោកត្រូវការនៅក្រៅឃុំដើម្បីអាចឲ្យរូបលោកបានសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់បេដុសសម្បនិមិត្តនិងដើម្បីអាចឲ្យលោកមានពេលរកលុយដើម្បីសងទៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលទាមទារសំណងជាង $50,000នោះលោកថាច់សេថាដែលគេឃើញពាក់អាវដៃវែងពណ៌ទឹកក្រូចនិងមានពុកចង្កាស្កូវស្រមោមហើយឈរក្នុងក្រចកជើងសេះបានប្រាប់តុលាការទៀតថាលោកធានាថានឹងមិនកិច្ចវេះពីនីតិវិធីតុលាការនៅពេលលោកត្រូវបានដោះលែងអធិដ្ឋនៅក្រៅឃុំហើយបានធានាដំកល់ប្រាក់ចំនួន $30,000ឬច្រើនជាងនេះយោងទៅតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅក្រៅតុលាការកំពូលភរិយារបស់លោកថៃសេថាគឺអ្នកស្រីថៃសុកបុប្ផាក៏ស្នើសុំតុលាការកំពូលដោះលែងស្វាមីឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំដែលហេតុថាសុខភាពស្វាមីទ្រត់ទ្រោមខ្លាំងពេលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
សុំស្នើតុលាការជួយដោះលែងប្តីក្នុងដល់កណ្ដាលក្រៅឃុំដែលសាយក៏មានជំងឺប្រចាំកាយចាសុខ
ភាពគាត់យ៉ាងមិនដែរ
ទ្រត់ទ្រោមហ្មងចាសទ្រត់ទ្រោមដែលសាយគាត់ដឹងស្រាប់ហើយបេះដូងគាត់មានថាប្រចាំកាយហើយដូចមួយទៀតនៅឃុំពន្ធនាគារដោយថាហប់ហើយក្តៅចាសអញ្ចឹងគេថាសុខភាពគាត់មិនប្រោះក្តីអូន
បាទតាមដីការបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរឈ្មោះទឹកដាលីនចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023លោកថាច់សេថាត្រូវបានដាក់ឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះបកអាចជញ្ដោបានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2019តាមច្បាប់ស្ដីពីបកអាចជញ្ដោបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រោយការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកថាច់សេថាដោយលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលប្តឹងលោកថាច់សេថាពីរឿងចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកថាច់សេថាមិនបានចូលខ្លួនអំភ្លឺតាមដីកាចំនួន2លើកដែលពុំមានមូលហេតុលោកសំសុគង្គសហមេធាវីមួយរូបការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាបានលើកយកមេត្រាជាច្រើនក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនមកធ្វើជាអង្គច្បាប់ក្នុងការការពារដែលរួមមានមេត្រា7មេត្រា12មេត្រា209មេត្រា488មេត្រា203និងមេត្រា223ជាដើមលោកមេធាវីរូបនេះក៏លើកហេតុផលដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកថៃសេថាលើកឡើងដូចជាជំងឺប្រចាំកាយនិងការធានាអះអាងដំកល់ប្រាក់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីស្នើតុលាការពិចារណាឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំផងដែរចំណែកមេធាវីការពារក្តីក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបក៏បានតតល់ជាមួយក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាដែលបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យបដិសេធបណ្ដឹងសាទររបស់លោកថៃសេថាដោយយោងតាមមាត្រា418នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនក្នុងឡងពេលដំណើរការសាវនាការរឿងក្តីលោកថៃសេថាការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតំណាងអាយកានៃតុលាការកំពូលលោកង៉ាត់សារ៉ាត់បានលើកឡើងថាសារដីការរបស់សាលាអូថត្រឹមត្រូវនិងស្នើដំកល់ទុកជាបានការលោកលើកយកអំណាចអំណាការពីនឹងតវ៉ាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថៃសេថានិងមេធាវីការពីក្តីលោកថៃសេថាថាបើតែកទាំងបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺមានពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលតាន់ពេលហើយបើចំពោះការស្នើចេញក្រៅឃុំដើម្បីរកប្រាក់សងក្រុមហ៊ុនលោកង៉ាត់សារ៉ាត់ថ្លែងថាបើចង់រកប្រាក់សងគឺរកសងយូរមកហើយមិនមែនដល់ពេលឃុំខ្លួនបានត្រូវចាំពេលរកសងនោះទេនឹងបានលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែលោកមេធាវីសំសុគងបានការពារតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងអាយកាថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ប្លង់បញ្ចាំចំនួន6នៅក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដូច្នេះបើកូនក្តីរបស់លោកមិនសងប្រាក់គួរណាតែក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការទាមទាររ៉ាប់អូលោកសំសុគងក៏ទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយលើកឡើងថាដើម្បីធានាថាកូនក្តីរបស់លោកនៅពេលចេញក្រៅឃុំមិនរត់ទៅណានោះតុលាការគួរតែកំណត់ឲ្យកូនក្តីស្នាក់នៅទីតាំងណាមួយឬបង្ហាញខ្លួនតាមការកំណត់តាមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការឬដកលិខិតឆ្លងដែនដែលជាជម្រើសល្អហើយបើឃុំខ្លួនដើម្បីតែសាវនាការគឺជាការបាត់បង់សេរីភាពនិងខាតពេលរកប្រាក់ដើម្បីទូទាត់សងក្រុមហ៊ុនសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ុនជុំជួនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាក្រុមហ៊ុនរិនឆៃផុនសបដែលជាដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងទាមទារជាង $50,000ជាសំណងជំងឺចិត្តនិងការខុសខាតផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាដោយសម្រាប់ឲ្យលោកថៃសេថាបាននៅក្រៅឃុំដោយថាកូនក្តីរបស់លោកមានជំងឺបេះដូងសម្បនិមិត្តដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រសិនបើមិនមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវ
្នុងនាមជាសាមីទ្វីគឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាតឡាការនឹងពិចារណាដើម្បីឲ្យកាត់នឹងស្រីភាពឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ពីមដឹងរបស់ដំរឹងរមនេះគឺគិតជាង50000អតិថិជន50000រួមទាំងសំឡងជាមួយចិត្តណាបូកជាមួយគ្នាបាទហើយយើងក្នុងនាមជាសាមីទ្វីក៏យើងបានពិសារជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរដើម្បីរកលទ្ធភាពបន្តប្រាក់នេះ30000ឬក៏អាចជាង30000
លោកថៃសេថាកម្មអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលោកចេញពីបន្ទប់សាវនាការថាលោកសង្ឃឹមតាមរយៈអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលចំពោះការបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ចំនួន2បទផ្សេងទៀតគឺបទញុះញង់និងរើសអើងទាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់បន្ថែមនេះលោកមេធាវីសំសុគង្គប្រាប់អ្នកកាសែតថា
តាកតងទៅនឹងរឿងអាដាមរាជថាគឺត្រូវបានតឡាការគាត់បើកការស៊ើបសួរពីបទចោទទៀតគឺបទញុះញង់ឲ្យមានភាពបបោរគណៈរដ្ឋសង្គមហើយនឹងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយដែលថ្ងៃនេះគឺចៅក្រមស៊ើបសួរដែលកាន់សំណុំរឿងដដែលនេះបានកោះហៅគាត់ដើម្បីមកធ្វើការសាកសួរប៉ុន្តែអាដាមរាជថាដែលជាកូនគាត់គាត់សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបញ្ជាពេលសាវនាការ
បាទតាមលោកសំសុគងអង្គហេតុនៃបទចោទទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកថៃសេថានៅតាមវេទិកាសាធារណៈនានាការពីកន្លងមកប៉ុន្តែលោកមិនតាន់ឲ្យបញ្ជាក់លម្អិតថាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងតាក់ទងការថ្លែងរបស់លោកថៃសេថាការពីពេលមុនមុននោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តព្រៃវែងលោកសៀបពិសិដ្ឋអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងនាមលោកជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលហ៊ានលះបង់ដោយលោកថៃសេថាមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីអាចចូលរួមឃោសនានយោបាយនឹងជាតែប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាបរិវត្តក៏ដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតគឺចង់ឃើញលោកអនុធានថៃថានៅក្រៅឃុំហើយមានឱកាសធ្វើនយោបាយទាមទារគេហៅថាសិទ្ធឲ្យជាបរិវត្តនឹងមានការកំភៃខ្លាចហើយមានគេហៅថាគិតថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឲ្យវាមានសិទ្ធសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រកបបើមិនជាអត់មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាឯកសារជននយោបាយនឹងជន់ពុះនឹងមានសិទ្ធសេរីភាពទេហ្នឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាការបិទសិទ្ធសេរីភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនេះ
មន្ត្រីសិស្សបង្កើតចរពោះរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានលើកឡើងថាបើតាមការកត់សម្គាល់លើអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងតាមអ្វីដែលលោកថៃសេថានិងមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងបានបង្ហាញថាករណីខំខ្លួនលោកថៃសេថាហាក់ដូចមានចេតនានយោបាយច្រើនជាងព្រោះករណីនេះកើតចេញពីរឿងខ្ចីលុយតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរដោះស្រាយតាមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យលោកថាតឡាការគួរតែផ្ដោតសិទ្ធឲ្យលោកថៃសេថាបានចេញនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺបេះដូងរបស់គាត
់រឿងនេះហាក់ដូចជាមានចរិតនយោបាយធម្មតាអ្នកខ្ចីលុយហើយនឹងម្ចាស់បំណុលចង់បានលុយមកវិញប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅពេលដែលកូនបំណុលនឹងយកលុយទៅឲ្យវិញហាក់ដូចជាមិនចង់យកអញ្ចឹងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយទី2យើងមើលឃើញមួយទៀតថាកូនបំណុលជាពិសេសលោកថៃសេថានឹងលោកបានខ្ចីលុយនឹងតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយលោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2016ហើយដោយមានប្លង់តម្កល់ដល់ទៅ6ដូច្នេះបើសិនជាគាត់មានតម្កល់ប្លង់ធម្មតាបើមានតម្កល់ប្លង់វាត្រូវតែនៅពេលដែលកូនបំណុលនឹងគ្មានលុយទេគេអាចលក់ឡៃឡុងតឡាការអាចសម្រេចលក់ឡៃឡុងប្លង់នឹងដើម្បីកាត់ទូទាត់សងនៅបំណុលវាចប់បាត់ហើយ
លោកបន្ថែមថា
ហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាលោកថច្ចិថាលោកគិតវេះហេតុអីពីឆ្នាំមុនពី2016មកដែលថាលោកសិថាមិនសងមិនក៏មិនចាប់ពីពេលនោះហើយនៅពេលដែលរឿងនៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើនយោបាយស្អាប់ដើមមិនដឹងស្អាប់ចាប់ដើមប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាយហេសាយនឹងបើតាមមេធាវីបញ្ជាក់មិញថាគេបានទាត់ចោលតាំងពីសាលាដំបងសាលាតោគេបានទាត់ចោលហើយ
ក្រោយការសួរដេញដោលក្នុងសាលសាវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកជីវកេងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានថ្លែងថាតឡាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមករណីរបស់លោកថៃសេថានៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8ព្រឹករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.